halkani waa washington laanta soomaaliya v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo weliba 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa sabti, taariikhduna ay tahay 2 bisha Oktoobar ee sannadka 2021. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo magaalada laascaanood ka tarkhiishay 100 qof oo kasoo jeeda koonfurta soomaaliya, kuwaas oo ay somalilan ku eedeynaysa inay ku lug leeyihiin amni darada laascaanood. Sidoo kale waxaad maqli doontaana sheekh maxamed shaakir oo ka mid a hoggaanka sare ee ahlusunna waljamaaca oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal iyo weliba xabad joojin ay la galaan maamulka galmudug.
intaysa ku baaqeen annakaaba ku baaqaynaba waa midka hadda aan kuu sheegahayo oo aan leenahay sistemka hala saxo dadka lagu shaqeeyo loogu adeego waa midka aan leenahaba midka intaysa hadda ayaku ku baaqeyna annaka ku baaqaynaaba.
sidoo kale waxaad maqli doontaan beesha caalamka oo mar kale sheegtay in ay ka welwelsan yihiin khilaafka aan la xallin ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya, barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dadka reer qatar ayaa sabtida maanta ah ka qayb galaya codayntii u horreysay ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoonta, taasoo muujinaysa astaan dimuquraadiyadeed, laakiin ay falanqeeyayaashu sheegayaan inaanay horseedi doonin inay talada ka wareejiso qoyska boqortooyada dalkaasi ka taliya, iyadoo sidaasina ay ku warantay a f b. waxaa kaloo codaynaya ama loo kala codaynaya 3 xubnood oo ka mida noqonaya 54 xubnood oo golaha shuurada, kuwaasoo ah golo leh awood xadidan, una uun islamarkaana markii ugu horreysay soo magacaabi jiray amiirka dalkaasi. ilaa iyo 100 qof oo musharixiin ah oo ka badan 3 meelood oo meel mashmanilaahda musharixiinta u tartamayay tartankaasi ayaa bilowgii iskaga hadhay amaba ka tanaasulay, iyadoo sidoo kalena sida laga soo xigtay t v-ga ay dowladdu maamushay waddankaasi qatar, waxaana tallaabadaasi u muuqataa mid ay ku taageerayaan musharixiinta kale ee deegaan doorashadooda ah. 183 musharax ayaa ku hadhay tartan loogu jiray 3 kursi ee golaha shuurada, iyadoo 15 kursi ee dhimanna uu soo magacaabi doono amiirka dalkaasi. taiwan ayaa shiinaha ku eedeysay inay wiiqayso, sidoo kalena ay dhaawacayso nabadgelyadii gobolka kadib markii ay sabtidan maanta diyaaradaha dagaalka shiinuhu ay sameeyeen gudagalkoogii ugu weynaa ee abid ku sameeyaan aagga difaaca cirka ee jasiiraddan. shiinaha ayaa maalintoodii qaranimada jimciya ku xusay bandhigooda dhinaca cirka ee ugu weynaa oo ka dhan ahaa taiwan ilaa iyo hadda, taasi oo ay la beegsadeen jasiiraddan dimuquraadiga ee iskeed isku maamusha, islamarkaana haysata 38 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka, kuwaas oo ay ku jiraan qaar qaadi kara nukliyarka ee islamarkaana ah nooca H6 bombers. taiwan oo ah meel dimuquraadi ah oo ku dhaqan yihiin amaba ay ku nool yihiin 23 milyan oo qof ayaa ay ku nool yihiin hanjabaad joogto ah oo ah weerar kaga yimaada shiinaha, kaasoo u arka jasiiraddani in ay dhulkooga ka mid tahay, islamarkaana alaabo ku hanjaba inay maalin un xooga ay ku gudageli doonaan haddii ay lagama maarmaanu noqoto. madaxweynihii dalka Filibiin Rodrigo Duterte ayaa maanta sheegay inuu ka fadhiisanayo siyaasadda. tallaabadan oo lama filaan ah ayaa sii kordhinaysa tuhunka sheegaya inuu jidka usii banaynayo gabadha u dhalay inay xilkaasi kala wareegto, waliba hadda jaga maayaarnimo dib loogu duurta haweeneydaasi. Duterte ayaa oo sanadkiisu amaba da-diisu ay tahay 76 jir ayaa la filayay inuu u tartamo shaqada mar labaad. qorshahaasi oo dad badan oo reer Filibiin ah ay kasoo horjeedeen, islamarkaana ay u arkayeen inuu jebinayo haybadda dastuurka, taasoo hal mar u ku xadidaya mudaxileedka madaxweynaha kana hor istaagaya awoodda inuu ku tagri falo. dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya inay muhiim u tahay Duterte inuu helo qof daacad ah oo xilka kala wareega si uu uga badbaado tallaabo sharci oo suurtagal ah in lagula beegsado dalkiisa amaba maxkamadda dembiyada caalamiga, taasoo la xidhiidha dilka kumanaan qof oo ay dowladdu dishay amaba ay ku dishay dagaalka ka dhanka daroogada tan iyo sannadkii 2016. ugu dambeyntiina, dadka reer Georgia ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooga ugu dhiibtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka, kuwaas oo kicin kara sida la sheegayo xiisad siyaasadeed u dhexaysa xisbi xaakimka iyo weliba mucaaridka maalin uun kadib markii la xidhay madaxweynihii hore dalkaasi, sidoo kalena hogaamiyaha mucaaridka Mikhail Shigisvili. Shigisvili oo Georgia ka tegay sannadkii 2013 ayaa lagu riday xukun xabsi ah sannadkii 2018 iyadoo la xidhay jimcihii shalay kadib markii uu dalkaasi Georgia dib ugu soo laabtay, kadibna uu taageerayaashiisa ugu baaqay inay u codeeyaan mucaaridka, sidoo kalena ay jidadka isugu soo baxaan doorashada kadib. Mas-uuliyiinta dalkaasi Georgia ayaa uga digay in la xidhi doono haddii uu soo noqdo, iyadoo madaxweyne Solomon Sobrefizlina ay sheegtay inaanay cafin doonin ninkan 30 jirka kadib marka la xidho laguna eedeeyo inuu si bareer ah isugu dayay inuu dhaawaco dalkaasi Georgia. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan ayaan hawadayda kasoo leenahay. aan ku bilownay, ciidamada booliiska ee Soomaalilan ayaa magaalada Laascaanood ku dhowaad 700 qof oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya maanta ka tarxiilay magaalada. dadkuna isugu jira caruur iyo weliba waayeelba ayaa Soomaalilan ay ku eedeynaysa amni darro iyo weliba dilalka maalmahan ka dhacay magaalada Laascaanood. warbixintan waxaa Laascaanood kasoo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, ciidamada Soomaaliland ayaa xalay bilaabay howlgallo ay ku soo qabanayaan dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoona laga soo xidhay xaafadaha ay degan yihiin, gaar ahaan xaafadda Daame ee ku taala magaalada Laascaanood, halkaas oo ay deganayeen iyaga iyo qoysaskooda. dadkan ayaa waxay ka mid ahaayeen sidoo kale ganacsatada magaalada Laascaanood, iyadoona la arkay saaka meherado badan oo ku yaala gudaha magaalada Laascaanood oo xidhan yihiin, iyadoona la isugu geeyey dad tiradoodu ay gaarayso 700 garoonka Cabdi Bile Cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood. dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween, caruur, dad xoogsata, kuwa ganacsata, kuwaas oo ku noolaa muddo fara badan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, iyadoo ay sheegeen mas-uuliyiintu inay tahay xaalad nabadgelyo oo laga wado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. iyadoona dhowaantana magaalada Laascaanood ay soo gaareen wafdi uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha, oo sheegay in xaaladda magaalada Laascaanood ee dhanka ammaanka ay wax ka qaban doonaan. dadkan ayaa markii dambe lagu daadguriyey gaadiid, kuwaasoo laga qaaday garoonka Cabdi Bile Cabdi, iyagoona sheegay in la geyn doono deegaanada ay u dhasheen. Cabdikariin Lolol, v o a, magaalada Laascaanood.
sheekh shaakir maxamed shaakir amaanida sheekh maxamed shaakir oo kamid ah hoggaanka sare ee ahlu sunnada ayaa dowladda federaalk iyo weliba maamulka galmudug ku eedeeyey xiisadda kasoo cusboonaatay deegaanka galmudug. shaakir ayaa dhinaca kale sheegay in ururkooda uu diyaar u yahay xabad joojin iyo weliba wadahadal uu la galo maamulka galmudug haddii sida uu hadalka u dhigaya nidaamka lagu saxo ama lagu saxayo. wariyaha v o ed ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa wareysigan la yeeshay sheekh maxamed shaakir, waxaana ugu horreyn weydiiyey sababta ahlu sunna ay mar kale ugu soo noqotay gobolka gangaduud.
annaka runtii waxa wey wadanka ayaan hogaa dib usoo noqonay markii adigu muddo sanad iyo wax kaleeta adlad sanad iyo bar meelahaas ku dhawaad aan ka maqnayn. hadda wadankuna waa wadankeeni, deegaanka aan joogna waa deegaankeeni aan karaynay khawaarijta al-shabaab. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, haddana aan diyaar unahay wixii deegaanada ka jira oo la dagaalanka sargagixisada ah inaan sii xoojino aan diyaar u nahay. Marka sanadkeena sidaas u qabsanay.
Sheekh Maxamed, waxaa laydinku eedeynayaa in deegaano nabad ahaa aad adigu timaadeen maamulka jira ee abaabul ciidanna aad ka dhex bilowdeen. Dadka ee daaqaba maxaad ku jawaabaysaa?
Xaqiiqda dadkii deegaanada hadda nabadda ah ee ciidanka lagu soo duulo la dilay waa dadkii nabadda ka dhigaba. Cidda kusoo duulaysana waa hadde waa la iska garanhayaa. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo hadda ka jirta yacni waqtigeedii uu dhamaaday, labadii gobolo ay xoreeyeen ahlu sunna waljamaaca waxay ahaayeen gobolka Galguduud iyo gobolka Gedo, labadiina waxay isku dayeen ka qabsadaan. Waana runtii fikirkoodii gadaal laga riixayana waxaad moodaa xoogaa inay waxba uga guuleysteen aad moodaa. Marka ciidanka hadda dowladda federaalka ee halkan ugu soo daabulo horena qalalaasa uga geysta haddeerna ay rabaan inay qalalaasa ku geliyaan, waa ciidan laga soo daabulahay Muqdisho laga soo daabula, ma ahan ciidan deegaankii iyo Galmudug ee masalanba yacni ah maahan. Waxa weeye waa ciidan laga soo daabulahay woodiisa magaalada Muqdisho, kii gada lagu daabulo markii hore oo ciidankii ahlu sunna waljamaaca halkaa joogay ee dowladnimada Soomaaliyaba aasaaska u ahaa oo deegaanadii iyadoon lacag dowladda ku bixin, iyadoon yacni dhaqaale ku bixin, iyadoon ruf ku bixin, ay iskal saareen ee culummadii ay yacni ka sifeeyeen deegaanadaas ayay waxay doonaan in iyaga haddana ka qabsadaan. Marka shabaabkii fikirkiisii lasoo dhex marsiinahay, annaguna waxaan rabnaa shabaab in haystaan inaan qabsanno oo aan kala wareegno. Marka halkan deegaanada lagu soo dhaweynhayay dowladda federaalka, waxaan islaynahay in la qabteen ceelbuur iyo ceel dheer iyo ceel garas iyo bahalkii la dhihi jiray yani galhareer iyo xaradheere, inta Galmudug anna ay ka haystaan nimankaas xaydinla xoreeyeen ujeedkeenu intaasi ah. Marka inay intii yani lahaye ay dhahaan intii hore u xoreydan ka xoreynayna arrin lasi daraaweyn, arrinkaasina waa fikri ay ka dambeeyaan nimankii khawaarijta ay ka dambeeyaan.
Hadda waxaad ku sugan tihiin degmada Gurceel oo shalay gelinkii dambe ciidamo ahlu sunna ay la wareegeen, muxuu yahay qorshihiina idiin xiga?
Runtii waxa weeye hadalka waa ku toosinayaa ciidamada joogana ciidamadii ahlu sunna waljamaaca ahaayeen, kuwa u yimidna waa isla ciidamadii laftoodii weeye, kuwii horey u xoreeyey dagaalkii laga bilaabo gobolkan Galguduud magaaladii uu ka bilowda waaye oo khawaarijta laga xoreeyey. Raggii ka wada xoreeya waaye ragga hadda wada jooga oo isu yimid oon kan iyo kan iyo midna aan islahayn siday isii soo dhaweeyeenna waad arkaysay, shacabku siday usoo dhaweeyeenna waa arkaysay. Marka shacabkuna waa shacabkii, ciidankuna waa ciidankii isku midka ahay. Marka waxaan leenahay guuleystaan wada leen.
Sheekh, in madaxdii dowlad goboleedka Galmudug ay ku sugan yihiin dhuusamareed wadahadal aad la gashaan xal nabadeed la galo, ma u diyaarsan tihiin?
Annagu waxaan dooneynaa waxa weeye sistemka Galmudug inuu hagaago waayo. Gobasha annakaa dignay, Galmudug annakaa isuknay, annakaa u tanaasulnay, caasimada kusoo midaynay oo wax walba ay nagu qaada. Marka sistemkii noocaas ahaa waa midka aan rabna inuu taagnaado oo kor uu sii bulaado, waa midka aan rabna in la difaaco, la ilaaliyo oo deegaanka iyo dadkaba lagu nabadgeliyo ay nabad ku helaan. Ma rabna in looga shaqaysta in lagu shaqeeyaan oo asaasiyan. Waxaad moodaa haddeertaan in gacanta oo lagu dhulo ay ku dhigaan dad ku shaqeysanaya oo wax ku shaqeysanaya oo aan dadkii ugu shaqeynin. Waxaan leenahay marka warinta miiska la isugu yimaado waa in dadka lagu shaqeeyaa sistemka Galmudug. Marka sistem saxa oo aad dadkii u shaqeyn oo ka shaqeysanayn in lagu midoo waa aradnaba.
Ugu dambeyntii, madaxda dowlad goboleedka Galmudug ee dhuusamareeb ku sugan, hadday idinkugu baaqaan in wadahadal dhuusamareeb lagu galo halkana uu noqdo in xabada la dhigo, diyaar ma u tihiin?
Intaysa ku baaqeen annakaaba ku baaqaynaba. Waa midka hadda aan kuu sheegahayo oo aan leenahay sistemka ha la saxo, dadka lagu shaqeeyo, lagu adeego, waa midka aan leenahaba. Mid intaysa hadda ayaku ku baaqeyna annaka ku baaqaynaaba.
dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Shaakir oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ahlu Sunna uu warramayey wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Waxaana dhegeystayaal naga xasuusinay in aanu xidhiidho kala duwan ilaa shalay la sameynay maamulka Galmudug si ay uga jawaabaan dagaalada gobolka kasoo cusboonaaday iyo weliba eedaha loo jeedinayo, balse dhammaantood ay ka gaabsadeen inay arrintan ka hadlaan. saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ayaa mar kale ka hadlaya khilaafka u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. Qoraal ay galabta soo saareen ayay ku sheegeen in ay ka welwelsan yihiin arrimaha siyaasiga ah oo aan weli la xalinin, inkastoo in ka badan 2 toddobaad ay jireen dadaallo dhexdhexaadina. Beesha caalimka ayaa sheegtay inay hubaal la-aanta siyaasadeed ee socota ay sii kordhisay halista dibudhaca kale ee ku yimaada geeddi-socodka doorashada, iyadoo horseeday jahwareere ka dhashay hoggaanka wasaaradda amniga iyo weliba hay-adda sirdoonka, kuwaasoo waxtarkoogu muhiim u yahay la dagaalanka al-shabaab iyo weliba ilaalinta xaaladda nabadgelyada ee dalka. saaxiibada caalamku waxay ku boorinayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sida ugu dhaqsaha badan ay u gaadhaan heshiis si ay diiradda u saaraan hirgelinta heshiisyada doorashada iyo weliba inay hubiyaan in wasaaradda amniga iyo hay-adda NISA ay madax ka yihiin hogaamiyaal awood u leh oo la qadariyo, gaar ahaan xilliga doorashada. saaxiibada caalamka ayaa sheegay in ay sii wadayaan dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu xalinayo khilaafka labada dhinac. midowga yurub ayaa hakiyey muddo aan la cayimin wadahadallo qorshaysnaa oo ay la yeelan lahaayeen dalka Australia. Tan ayaa imanaysa kadib go-aanka Australia kaga noqotay heshiis Faransiisku ugu samayn lahaa maraakiibta badda quusa. Maria Garcia Ferrer oo ah afhayeenka guddida midowga yurub u qaabilsana ganacsiga ayaa go-aan ka shaacisay jimcihii shalay, laakiin waxaa faahfaahin ah kama aanay bixin sababta. midowga yurub ayaa wadaxaajoodka ganacsiga xorta ah la bilaabay Australia sannadkii 2018. warbixin amuurta ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
midowga yurub waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin heshiiska ee Australia kaga baxday Faransiiska oo ka mid ah wadamada ugu cududa weyn Yurub. wakhti aanay cayimin ayay ku hakiyeen kulankii 2-aad ee midowga yurub iyo Australia ay ugu ballansanaayeen inay ka wada xaajoodaan heshiiska ganacsiga xorta ah. sannadkii 2016 ayay Australia la gashay Faransiiska heshiis ay ugu samayn lahayd maraakiibta badda quusta, laakiin ra-iisul wasaare Scott Morris ayaa joojiyey heshiiskaasi bishii aynu soo dhaafnay, isaga oo beddelkeedana la galay wadamada Maraykanka iyo Britain. tallaabadaasi ay qaaday Australia kama ay caraysiin oo keliya Faransiiska, laakiin waxaa cambaareeyey madaxa midooda Yurub Ursula von der Leyen. Faransiisku waxa uu ku eedeeyey Maraykanka dhinaca kale iyo Australiaba inay khiyaameen iyo inay heshiiska isbahaysiga 3 geesoodka ah ay si sir ah ku yeesheen Canberra iyo London iyo Washington. Faransiisku xilligaasi waxa uu yiri danjirayaashii u fadhiyey Australia iyo Maraykanka welina kuma ay noqon shaqadoodii. midowga yurub ilaa heerkee ayuu gaarayaa inuu ku taageero arrinkan Faransiiska? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
yurub aad iyo aad bay oga xumaatay sidii loola dhaqmay Faransiiska kadib markii heshiis khaas ah uu dhexmaray ama heshiis gaara uu dhexmaray dowladaha Maraykanka, Ingiriiska iyo Australia, kaasi oo dhib u keenay Faransiiska oo contract iyo heshiis horey uu la galay Australia oo ku saabsanaa maraakiibta dagaalka ee sabmariinka loo yaqaano kuwooda ku hubaysan sawaariikhda hubka halista nuclearka aad bay oga xumaadeen. waxaad moodaa tani intuu Ingiriiska ka baxay weliba muxuu ahaay Yurub in ay dowladaha anglofonka loo yaqaano af Ingiriiska ku hadlo ay iskaashi hoose iyo isbahaysi hoose galahayeen. horey yurub aad bay ooga xumeed sababtoo ah markii Obama uu dalka Maraykanka madaxweynaha ka ahaa wuxuu u wareegay xagga iyo China inta badan difaaci iyo garabkii uu siinayey yurub, yacni iyadoo khatar kaga imaanaysay Ruushka uu ka gaabiyey Maraykanka. sidaa daraadeed yurub hadda waxay ku qasban tahay inay isku tashato arrinkanna, digniin bay u diraysaa yurub inay isku tashato, inay difaac samaysato in ay mataqaanay arrimaha sirdoonka iyo intelligence-ka oo kama uga maarmin Maraykanka inay iyada isku tashato ayay keenaysaa marka arrinkan Faransiiska si xoogan bay u garab taagan tahay.
sida lagu daabacay kaydka xog ururinta ururka midowga Yurub, 72 dal ee xubnaha ka ah waa dalalka kaalinta saddexaad ku jira wadamada ay Australia ganacsiga la wadaagto, waxaana ka horeeya Shiinaha, Jabaan iyo Mareykanka. Kadib daxaajoodii ay labada dhinac yeesheen bishii Juun, midooda Yurub ayaa sheegay in wadahadalladaasi ku qabsoomeen jawi wanaagsan oo wax ku ool ah, waxaana ka muuqday inay labada dhinacba wadaageen inay yeeshaan heshiis hami leh oo dhammaystiran. Sarkaal ka tirsan midooda Yurub ayaa warbaahinta la wadaagay in hakinta wadahadallada ganacsiga ay qayb weyn ka tahay heshiiskii ay Australia ka baxday, waxaanu intaasi raaciyey inaanu jirin heshiis la isku raacay oo markii horeba diyaar ahaa in la saxiixo, laakiin uu arrinku ahaa in lasii wado wadahadallada. Sarkaalkan ayaa intaasi raaciyey in hakintani aanay ahayn dhammaadka wadaxaajoodkii ganacsiga ee labada dhinac, uuna rajaynayo in mustaqbalka heshiis la gaari karo, laakiin ay Yurub doonaysa inay u muujiso Australia inay dhinac ka wada taagan tahay arrintii ay ku kaceen ee heshiiskii ay kaga baxeen Faransiiska. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
galab wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiin idin leenahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inala socodsiinayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, ciidamo ka tirsan Ahlusunna ayaa toddobaadkan la wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib markii qaar ka mid a ciidamadii booliska ee halkaasi ku sugnaa ay ku biireen Ahlusunna halka qaarka kalena ay isaga baxeen. magaalada oo wax dagaala uusan ka dhicin ayaa ciidamada Ahlusunna ay si nabad ah kula wareegeen sida ay V O A da u sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanka oo ila hadashay. goobjoogayaal ka gaabsaday in magacooda la carabaabo ayaa V O A u sheegay in ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada uu si caadi ah ku socdo, dadkana ay soo dhoweeyeen ciidamada Ahlusunna oo markiiba qabsaday xarumaha muhiimka ah ee magaalada. tallaabadan Ahlusunna ay ku qabsadeen magaalada Gurceel ayaa timi kadib markii maalintii kasii horreysay uu istaagay dagaal deegaanka Bohol ee gobolka Galguduud ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya kuwa Galmudug iyo ciidanka Ahlusunna. wararkii laga helay deegaanka Bohol ayaa sheegay in dagaalka uu sababay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ba isugu jira oo dhinacyadii dagaalamay ahaa. xogta ayaa sheegaysa in ugu yaraan 10 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ay ku dhinteen dagaalka, iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay 20 qof. ma jirin wax waanwaan ah oo dagaalka uu ku qaboobay, hase ahaatee dhinacyada ayaa iskood u kala tegay. hogaanka Ahlusunna oo hore looga saaray Galgaduud ayaa dib ugu laabtay iyagoo sheegay inay ka qaybgalayaan siyaaro ka dhacaysay deegaanka Huurshe. si kastaba soo laabashada culimmada ayaa abuurtay xaalad kadib markii deegaanka Huurshe ay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab. madaxda dowlad goboleedka Galmudug weli kamaysan hadlin qabsashada Ahlusunna ee magaalada Gurceel. qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa dib u soo rogaal celinta Ahlusunna waxa ay ku keeni karto dhismaha maamulka Galmudug oo la dhibtoonaya dib ugu soo kabashada khilaafyo muddo soo jiitamayay oo hareeyay tan iyo intii la unkay maamulkaasi iyo dagaalada haatan uu kula jiro kooxda Al-Shabaab. dhinaca kale, waxaa lasoo gabagabeeyey toddobaadkan doorashadii kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Somaliland ku matalaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kadib markii shan ka mid a khamiistii la qabtay. saciid cabdi xasan cawke ayaa noqday senatarkii toddobaad ee loo doortay kadib markii uu tanaasulay jaamac cabdulaahi oo la tartamayay. senator mune cumar xasan ayaa lumisay kursigeedii kadib markii ay heshay 13 cod, waxaana kursigaasi kaga guuleysatay niciimo xasan xaaji oo heshay 30 cod. deeqa xasan xuseen ayaa iyana mar kale dib loogu doortay kursiga aqalka sare, halka labada kursi ee kale ay ku kala guuleysteen axmed maxamed siciid iyo axmed maxamed ibraahim abwaan qorane. xubnaha lixda ah ee ka horreeyay shantii la doortay khamiistan ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi, brofesor cabdi ismaaciil samatar, wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac, wasiirkii warfaafinta cusmaan abuukar dube, leyla axmed ismaaciil iyo bilaal idiris cabdulaahi. gudoomiyaha guddiga doorashada Somaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa ku dhawaaqay inay soo gabagabowday doorashada 11 kursi ee aqalka sare ee Somaliland, taasoo ku qabsoontay muddo 2 maalmood ah. Doorashadan ayaa in muddo ah waxaa qabashadeeda ka taagnaa ismarwaa u dhexeeya 2 garab oo ay kala hogaaminayeen gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed, iyadoo horaantii bishan ay ugu dambeyntii ku heshiiyeen hirgelinteeda. Dhinaca kale, Allaha u naxariistee majaajiliiste Cabdi Muriid Dheere Ajakis oo ahaa mid ka mid ah majaajiliistayaasha ugu caansan Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Muqdisho, sida uu sheegay telefishinka Universal oo uu ka tirsanaa. Ajakis ayaa maalmihii tegey ku xanuunsanaa oo lagu daweynayay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho kadib markii xanuun aan la faahfaahin la sheegay inuu ku soo booday isagoo ku sugan gurigiisa. Ajakis ayaa horaantii 9-maadkii ku soo caanbaxay tarjumaadda aflaanta Hindiga ah ee loo rogo af Soomaaliga, wuxuuna kadib sameyn jiray riwaayadaha. Geerida Ajakis ayaa waxaa ka tacsiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Aan ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. Saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen, ciidamo ka tirsan Ahlu Sunnah ayaa la wareegay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud maalin kadib markii ciidanka galmudug ee kuwa dowladda federaalka ay dagaal kula galeen deegaanka Buhol ee isla gobolkaasi. Haddaba Maxamed Barre oo xubintani la qaadaa dhigaya ayaan weydiiyey waxa dib isu soo abaabulista Ahlu Sunnah uu ku keeni karo geedi socodka maamul dhiska galmudug oo tan iyo intii la unkay uu khilaaf ka soo taagnaa.
Run ahaanta waxay ku keeni kartaa macnaha dib u dhac siyaasadeed iyo mid dhaqaale, ayhin sida aad ka warqabtid macnaha laba siyoodba macnaha way ku imaan kartaa dhibta hadda dhacday. Midda koowaad oo galmudug macnaha state markii la suubinayo loo suubiyey waxaa la yidhahdaa afka qalaad quick fix, macnaha run ahaantii lagu degdegay in xal la helo oo si macnaha waxa buugga ay ugu qornaato in dowlad galmudug matasho ay jirto. taas waa taas. Midda kale waxaa laga yaabaa in Ahlu Sunnah wal Jamaaca iyo sida looga saaray ama xukunka loo qaaday iyada naftigooda macnaha weli xumaan ka qaba, calooshoodana ay ka fiyoobaan isla markaasna macnaha waxa ku qasabtay arrimo local ah oo gaar ah oo lagu bishgareeyey oo loo baahneen sida iyagaba ay ka hadleen in ay iyadana ay dagaalka dedejisay. In haddii aan u noqdo arrintan maxay keeni kartaa arrintan, sida hore aan u sheegay waxay keeni kartaa dhaqaale xumo si zaa-ida isla nabadgelyada oo macnaha faraha ka baxda iyo siyaasada degeneed ee ilaa intii la helay galmudug state oo degan oo hore u socota, taasoo iyadana macnaha meesha ka baxda dib u dhacna keenta isla markaasna ay noqoto in macnaha dib loogu noqdo mar kale galmudug kale oo cusub oo la soo biyo.
Hadda talaabada Ahlu Sunnah ay magaalooyinku qabsadeen waxay ku soo aadaysaa iyadoo galmudug ay doorashooyin isku diyaarinayso oo golihii shacabka ee baarlamaanka federaalka inay qabato. Marka dagaaladan ee arrimaha doorashooyinka ee galmudug ee lagu wado inay ka dhacaan maxay ku keeni karaan
dib u dhac weyn? Dib u dhacaasna macnaha wuxuu ku keeni karaa dib u dhac macnaha doorashada federaalka ka imaada xaggeeda. Waa ogtahay macnaha ayhin doorashada ilaa hadda waxay gadaal u dhacsan tahay 7 bil in gaaraysa 7 bil ka hor inay dhacday ahayd. Marka dhammaystirka doorashada galmudug wuxuu xiran yahay wadankii oran uu xiran yahay. Marka dib u dhacaasayto keliya maaha in galmudug uu dib u dhac ku keenayo, wadankii odhan wuxuu keenayaa dib u dhac aad u weyn. Waxay noqonaysaa sida aniga aan u badinayo in sidii macnaha ergadii Somaliland xamar la keeno oo halkaas lagu doorto, waa sidii aniga ila tahay. Waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in la helo xal isla markaasna doorashadii galmudug la dhammaystiro maadaama waxa keliya hadda la sugaya tahay.
Maamulka galmudug ee wuxuu dagaal kula jiraa kooxda Al-Shabaab ee gobolka mudug meelo ka mid a ay ku dagaalameen. Haddana waxaa soo cusboonaaday dagaal kale oo ay kula jiraan Ahlu Sunnah wal Jamaaca. Marka galmudug maxay uga dhigan tahay in laba furmood oo dagaal ay hal mar ku furmaan?
Waxay uga dhigan tahay marka ugu horreysa macnaha dib u dhac weyn oo sida hore u sheegay dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka, taasna macnaha uma fiicna sababtoo ah sameyntii galmudug waxay ku beesgareysneed galmudug cusub hore u socota. Laakiinse tan waxay sheegaysaa macnana u tahay in galmudug sameynteeda naftigeeda lagu degdegay welina ay jiraan macnaha waxawaaye yihiin tabasho ha ahaadaan macnaha ama Ahlu Sunnah ama dad kale oo deegaanka degan. taasna ay keeni karta dib u dhac siyaasadeed oo ku imaada galmudug oo nafteeda la liicaysay isqabqabsi hore ugu jiray maamuladii hore ee ka horreeyay maamulka hadda jira.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Barre oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan gobolka Minnesota. Dhegeystayaal barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jireen oola socodsiin doonaan Caashe Ibraahin Aadan iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan aan idinku hayno dhambaaladii aad noo soo dirsateen, iyo sidoo kale heesihii anaguna aan idin soo xulay ee heesahan idinkugu lareynay. Dhambaalka ugu horeeya Nuurabal dhegeystayaasha usoo qabo.
Dhambaalka ugu horeeya Caasha wuxuu naga soo gaaray Zeynab Xaaji Xuseen iyo sayigeeda Cabdulaahi Axmed Ibraahim iyo asxaabta kale ah reer Xaaji Xuseen iyo hooyadood dhaqan Guure Warsame, reer Warsame Cilmi iyo reer Guure Warsame, reer Afdhuub Wardheere iyo reer Sheekh Salaad. Waxaa kaloo ku jira Zeynab Maxamuud iyo caruurteeda, reer Cali Kulmiye iyo reer Xuseen Kulmiye, reer Maxamed Axmed Carabe iyo reer Axmed Cilmi Urufay, iyo weliba reer Cabdulaahi Sheekh Axmed, reer Axmed Aadan Cali iyo Faadumo Axmed Aadan iyo caruurteeda, Cabdirasaaq Axmed Aadan iyo xaaskiisa Aamine Xuseen Xaashi iyo Leyla Axmed Aadan iyo caruurteeda, Xabiibo Rable Jaamac iyo caruurteeda. Dhammaan dadkani waxay tahniyada aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan Rufaaci Xaaji Xuseen iyo Shukri Maxamed Cismaan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba, Allah idinku arsaaqo, aamiin.
Dhambaalkan soo qabanayana dhinacyiga ugu horeeyana waa tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaa la yiri, waxaana dadka diraya ay kala yihiin reer Axmed Baaruud Cilmi, reer Maxamuud, waa reer Muxamed Baaruud Cilmi, reer Maxamed Baaruud Cilmi, waa reer Ciidiid Baaruud Cilmi, reer Jirde Baaruud Cilmi iyo reer Ibraahim Xaashi Shade baa la yiri, iyo reer Xasan Baaruud Cilmi, iyo dhammaan dad kaloo badan baa la yiri. Iyagoo isku duuban waxay hambalyo farxad leh gaarsiinayaan Abti Asad Xasan Baaruud iyo marwadiisa baa la yiri Sahra Aadan Qandaad oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Kaam Cumar oo ka tirsan degmada Gaashaamo. Waxaan leenahay bay yiraahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda anfacda. Anaguna waxaan leenahay aamiin. Heesta ugu horeysa barnaamijkana Nuuro, haddii aan dhegeystayaasha u raaciyo aan kuba daahin, waa heesta Calas. Goorma dhegeystayaasha adigaba idinku dambeysay codka macaan fanaanka Xasan Aadan Samad.
tahay heesta calas iyo xasan aadan samataraanu intaasi kaga gudubno hambalyo dhalasho ayaan hayaa. Waxaana inaga soo gaartay cabdulqaadir ibraahim buule, yuusuf maxamed idriis iyo xasan balle barre iyo nuur maxamed sankuus, nuur maxamed yuunis iyo nuur macalin xasan. Waa saddex nuur oo la isku daba xijiyey, iyo asli maxamed idriis, cabdicasiis samow xuseen iyo maxamed raaga cali, deeqo muxudiin sheekh maye iyo maxamed muxudiin sheekh maye, cabdinaasir aadan qaadi iyo cabdicasiis maxamed cabdi, awaas xuseen maxamed cusmaan maxamed caymoy, iyo dhammaan dadka oo kala jooga kanada, maraykanka, UK bay dhabaaqan sax dheere iyo meelo kale. Waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan cabdi macalim ibraahim iyo rawlo sheekh maye oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhab. Gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin, laakiin waxaa leenahay ha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Dhambaalkan aan soo qabanaya nuur horbaa kugu dambeysa waa dhambaal lagu soo qoray qalin bigra baa lagu soo qoray far buluuga le, waa hore igu dambeysa dhambaalada gacanta lagu soo qoro, inta lasoo qoray oo iskaan lagu soo qaaday baa lasoo diray. Waa tahay waayo iyo xusuus waa tahay. Balaan isku daya inaan akhriyo waxaa dadka diraya. Ugu horeeya reer Xaaji Xuseen iyo hooyadood dhaqan Guure Warsame, reer Warsame Cilmi, reer Guure Warsame, reer Afdhubur Dheere iyo reer Sheekh Salaad iyo Seynab Maxamuud iyo caruurteeda, reer Cali Kulmiye, reer Xuseen Kulmiye, reer Maxamed Axmed Carabey iyo reer Axmed Cilmi Urufey baa la yiri, iyo reer Cabdulaahi Sheekh Axmed, reer Axmed Aadan Cali, waaw farta qoraalka si waadix bay u qoran tahay, Faadume Axmed Aadan iyo caruurteeda, iyo Cabdirasaaq Axmed Aadan iyo xaaskiisa Aamina Xuseen Xaashi iyo Laylo Axmed Aadan iyo caruurteeda, iyo Xabiib Rooble Jaamac iyo caruurteeda baa layiri. Marka waa Xabiibo Rooble Jaamac iyo caruurteeda, dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahniyad aroos u dirayaan Rufaaci Xaaji Xuseen iyo Shukri Maxamed Cusmaan oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caanana waa la raaciyey. Annaguna waxaanu leenahay aamiin. Heesta kale barnaamijka Nuuro Baldhigaystayaasha u soo qaba.
Dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idin soo qabanaya codadka fanaaniinta Salaad Maxamed Shabdi Salaad Darbi iyo Zeynab Cige Maxamed.
Kiyo wali yoniga maharin
waa hagaag mar kale aan dib ugu noqonno dhambaalada. Dhambaalkan waa hambalyo aroos, dadka dirayana waxay kala yihiin aabe Cali Nuur Cabdi, aabe Cismaan Cabdi, hooyo Faadimo Sheekh Isxaaq, iyo hooyo Xabiibo, iyo hooyo Muumina Cali Nuur Cabdi, iyo Cabdi Cali Nuur Cabdi, iyo Cali Yare Cali Nuur Cabdi. Waa dhammaan reer Cali Nuur Cabdi. Sayid Cali baa ku jira, Maxamedaa ku jira, Fartuun way ku jirtaa, iyo Safiyo Cali Nuur Cabdi, iyo Nasiixa Cali Nuur Cabdi, iyo sidoo kale Cabdulaahi Cali Nuur Cabdi, iyo Nafisa Cali Nuur Cabdi, dhammaan ilma Cali Nuur Cabdi, iyo Sayid Cali Cismaan Cabdi, iyo Suldaan Barre Cabdulaahi, iyo laga tegin baa la yiri Maxamed Aadan Guure iyo Maryan Aadan Guure. Dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Cabdinuur Cali Nuur Cabdi iyo xaaskiisa Xabiibo Macalin Ibraahim. Orooskoodu waa 24-kii bisha Sebtembar sanadka 2020, maalin Jimca bay yiraahdeen uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Waxay leeyihiin arooskooda Allah ka dhigo midkii loo aayo, ubad khayr qabana lagu kala helo. Aamiin
aamiin. Ayaan inuu raaciyo dhambaalka xiga caasha. Waxa uu naga soo gaaray hooyo Shariifa Sheekh Siyaad iyo aabe Cabdi Aadan Xareed, Faadimo Aadan Xareed, iyo Maxamed Cabdi Aadan, Cabdirasaaq Cabdi Aadan, Bashiir Cabdi Aadan, Cabdiqaadir Cabdi Aadan, iyo Qaali Cabdi Aadan, Axado Cabdi Aadan, iyo Bishaare Cabdi Aadan, Aamina Khaliif Cabdi, iyo Xasan Haadi Aadan, Maxamed Haadi Aadan, iyo Rasmi Mukhtaar Maxamed, Xaliime Maxamed Diriye. Dhammaan dadkan waxay taaniyada aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan Cabdiqaadir Cabdi Aadan iyo Naciime Mukhtaar Maaday oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Boosaaso. Waxaanu leenahay gurigiina ha noqdo guri lagu nasto oo khayr leh, owlaad saalixiinahana Allah idinku arsaaqo. Aamiin.
Waa hagaaga heesta kale ee dhegeystayaashaan usoo qabanayna saddexaada barnaamijkan ugu hayno. Waa heestan ku dhageediyahay Mugdi iyo Meel Xun. Dhegeystayaashii adiga Nuuro, heesta waa hees aad iyo aad cajiib u ah. Dhegeystayaashuna aanay ka daalin codka macaan fanaanada Caasha Cabdumalik.
Thank you.
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay heestaasi ka heleen. Dhambaalka xiga caasho waa tahniyad dhalasho, waxaana ay naga soo gaartay Faadima Shiimoy iyo Muslima Shiimoy, Cali Shiimoy iyo Xuseen Shiimoy, Maxamed Shiimoy, Ibraahim Isaaq Xasan iyo Liibaan Aadan Xasan, Ugaas Saciid Bashiir iyo Xasan Madnuur, Ibraahim Shaahiyo iyo Ayeeye Xaawo Xuseen iyo Aab Ibraahim Maxamed. Dhammaan asxaabtan oo kala jooga Belgium, Turkiga iyo Kenya iyo Soomaaliya waxay taaniyad dhalasho ay u dirayaan Isaaq Shiimoy iyo Nuurto Maxamed oo wiil ugu dhashay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Wajaar. Wiilkaas waxaa loo bixiyey Cabdisamed Isaaq Shiimoy. Ducadu waa dhankiina ay yiraahdeen Cabdisamed noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Dhambaalkanna waxau naga soo gaaray reer Xaaji Xuseen iyo hooyadood baa la yiri dhaqan guure warsame iyo reer warsame cilmi, reer guure warsame, reer afdhuu bordheere iyo reer Sheekh Salaad Saynab Maxamuud iyo caruurteeda, reer Cali Kulmiye, reer Xuseen Kulmiye dhambaalkan marka lu soo noqda waa taa, iyo reer Maxamed Axmed Carabe iyo reer Axmed Cilmi Urufaay baa la yiri, iyo reer Cabdulaahi Sheekh Axmed, reer Axmed Aadan Cali iyo Faadumo Axmed Aadan iyo caruurteeda, iyo Cabdirasaaq Axmed Aadan iyo xaaskiisa Aamina Xuseen Xaashi, Laylo Axmed Aadan iyo caruurteeda, iyo Xabiibo Roble Jaamac iyo caruurteeda. Waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahniyad aroos u dirayaan Rufaaci Xaaji Xuseen iyo Shukri Maxamed Cusmaan. Arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxay leeyihiin arooskaasi Allaha ka dhigo midkii loo aayiyo owlaad baari lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caano. Aamiin. Heesta ugu dambeysa barnaamijkana Nuura bal dhegeystayaasha usoo qabo.
Dhinacii heesaha, haddii aan aadno, waana heesti ugu dambeysay waxaan idin soo qabannay heesta Daadoy, fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo weliba Faadumo Qaasim Hilowle.
heestaas ayaan kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxa dhammaantiin idin leenahay isma dhaafna.
Shaa ku soo tirtaa dadka,
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddayadii galabtay, weliba wararka v o a oo halkan idinkala socodsiinaya anigao cabdixakiin maxamuud shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.